Selecțiune 36. Ici que Malagasy, Ambondrombe. Ambondrombe, dia tendrombohitra mirefy 700 sy 700 sy arivo metatra ny avony. Ao atsimo tangorona tendrombohitra andrengitra, ao atsimo fianarantsoa. Araka ny fotopisenina teo amin'ny taolo Malagasy, indrindra ny taty ampovoantany, dia hoe any Ambondrombe ny fonena ny fanahin'ny maty. Ho raha teo no oborina milaza izany. Raha fotsibe maty atoandro na androana ka tsy enina ny vody akoho aty tsy enina ny vody akoho any Ambondrombe. Izany hoe andaniny noho ny elanelan-tany misy eo amin'ny tanàna nafatesan'ny raha fotsibe natao ohatra sy ny any Ambondrombe dia mbola tsy tonga any Ambondrombe ny fanahin'ny maty fanahin-dra fotsibe raha lasa amin'ny andro fandroana. Ankilany lasa ihany anefa ny lanonana amin'ny fandroana. Ho sady tsy an'ny atsy any Ambondrombe misy fandroana ihany koa no tsy an'ny aroa fandroana eo an-tanàna izany izay maty amin'ny andro fandroana. No heverin'ny taolo Malagasy mantsy fa manana ny fonenana azy manokana koa ny fanahin'ny maty any Ambondrombe arak'ilay fitenenana hoe lasa velo, lasa ambiroa, lasa any Ambondrombe. Misy aza milaza araka ny lovantsofina fa misy mponina any Ambondrombe, misy tanàna araka ny fokom-pirenena misy ny olona tsirairay avy fony fahavelony. Voalaza ihany koa fa andrenesana feona koa ao Ambondrombe, olona mitoto vary sy ny sisa, kanefa arakaraka ny anatonana azy no tsy andrenesana izany. Toy izany koa ny tanàna, fonenany maty sy izay rehetra ao aminy, trano, olona, biby fiompy izay tsy tazana intsony rehefa akaikaizina raha amin'ny atoandro. Amin'ny arina kosa dia voalaza fa afo mirehitra, afondolo, afinangatra toy ny faniry no hita mameno ny tanàna, ampian'ny feondravatra tsy mazava hoe inona sy avy aiza. Rehefa tonona nefa izany dia sady tsy hita no tsy re. Izay ny fiheveran'ny taolo Malagasy ny amin'ny Ambondrombe indrindra ny tetakibon'ny merina. Mariana nefa araka ny lovatsofina fa raha maty ny betsileo ohatra na dia aty ampovoantany aza dia mody biby ny fanahiny fa tsy makany Ambondrombe akory. Koa ny andriana amin'izany amin'ny akapobeny dia manjary fananompitoloha izay bibilava any anaty rano ary ny vahoaka na olontsotra tonga mandotra izay bibilava eny an-tanety.